pensen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio José Couso de Coac FM no campus da Zapateira, na cidade da Coruña. No 103.4 do dial, na web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Coac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todas e a todos e benvidos a unha nova emisión do Radio Senior coa que pretendemos homenaxear a nosa escritora máis universal, Rosalía de Castro. E escoitáis aos micrófonos a Concha Maneiro, Puerto Pérez, Silvia La Rosa, Nuno Cabezudo e delante de los micrófonos escucharéis a Chus Abeledo.
No control están Luis Santillana e Julio Carballada, e apoiándonos en labores de producción os nosos compañeiros Manuel Méndez e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos hoy en Radio Senior un novo programa de nosa sexta tempada con seguintes contidos.
Onte foi o día de Rosalía, día da lembranza e reivindicación da súa obra e figura na data do seu nacemento. Con este cometido, entrevistamos a Carmela Galego, historiadora da arte, con quen nos achegaremos a Rosalía de Castro e ao seu paso pola nosa cidade.
As vésperas do entroido achegamos até o Concello da Coruña para coñecer como van os festexos neste 2022, aínda pandémico.
Como sempre, tenemos a nosa habitual axenda senior para que podáis estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior. Andaremos polo mundo e voltaremos para as noticias da cidade e moitas cousas máis. Estades preparados? Comenzamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radiosenior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Ten razóns que suman para calmar a túa dor.
E agora, tras desta música festiva, tempo para a información que estemos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas. Comezamos coa Xenda Senior.
A Universidade Senior volve a convocar unha nova edición do programa de democratización do coñecemento nas Pontes. Ao igual que na Costa da Morte, a cidadanía das Pontes de García Rodríguez volverá a contar cun programa de formación universitaria específico para adultos maiores, froito da colaboración do Concello de As Pontes e a UDC Senior.
Nesta cuarta edición, celebrada entre os meses de marzo e abril, no Centro de Usos Múltiples Casa do Peso das Pontes, o alumnado poderá asistir a participar nas diversas sesiones prácticas e teóricas. O 7 de marzo comenzará un intenso programa no que participan profesorado da UDC de ámbitos tan diversos como é a arte e humanidades, as ciencias sociales ou ciencias de saúde. A matrícula de balde estará aberta hasta o 2 de marzo a través da web da Universidade Senior. Lembra, udc.es/senior.
Na sede da Universidade Senior na Coruña está aberta a inscripción para o seminario 4 cidades e unha historia, impartido polo profesor Miguel Abelleira na Universidade Senior. Entre os meses de marzo e abril, o seminario fará un percorrido pola historia de Roma, París, Barcelona e, por suposto, a Coruña. Inscripcións ata 1 de marzo na páxina web da Universidade Senior.
Tamén na Universidade Senior, o luns 7 de marzo, ás 17:30, celebrarase un obradoiro de podcast a cargo de Xosé Fernández, experto en deseño e creatividade sonora. Se te interesa isto da comunicación sonora, non deixes pasar esta oportunidade. Inscripcións do 28 de febreiro até o 4 de marzo na web da Universidade Senior da Coruña.
Comenzando o novo mes, volta Marzo Ambiental, o ciclo de actividades da Oficina de Medio Ambiente. O mércores 9 de marzo, ás 12:30 horas, a Universidade Senior acollerá a palestra Auga e Residuos, que se fai na UDC, a cargo de Verónica Torrijos. Inscríbete xa na web da Universidade Senior.
E a Dalleus, a Asociación de Alumnos e Exalumnos da Universidade Senior da Coruña, estrea páxina web. Si queres estar ao día de súas actividades, anota adolleus.org.
Rematamos cunha grande nova que leva impreso talento UDC, a Fundación BBVA.
No le importaba mucho el protocolo, pasaba los veranos en Mallorca y se paraba siempre a saludar.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
Era un rey muy campechano, 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 que iba a ir a esquiar. Y cuando el golpe de estado, un tejero, ¡oh, qué susto! Fue nuestro héroe nacional. Y estando escayolado, oh, recién operado, se le veía jovial, tan natural. Era un tío fenomenal, era un rey muy campechano, campechano, campechano. Pero no sé qué pasó, que un día se fue de casa y tuvo que pedir perdón. Lo siento, me equivoqué. No volverá a ocurrir.
Rematamos cunha grande nova que leva impreso talento UDC. A Fundación BBVA e a Sociedade Estadística e Investigación Operativa veñen de recoñecer o traballo de investigadores da Universidade da Coruña. O equipo formado por Inés Barbeito, Sonia Zaragoza, Javier Tarrío Saavedra e Salvador Naya recibieron o premio ao mellor contribución con impacto no ámbito social por un traballo sobre eficiencia enerxética. Pola súa banda, os investigadores da UDC, Ana López Cheda, Ricardo Cachao, María Amalia Jácome, junto a Ingrid von Killigan, da Universidade Católica de Lubén, recibieron el premio a mellor contribución metodológica no campo da estadística. Moitos parabéns.
Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high.
No digas lo de la banda sonora.
Estamos escoitando a banda sonora.
Non é a banda sonora, porque hai un pequeno erro no... Vale, o que queremos é felicitar os autores e o Fil Coruñés, que ven de recibir o Goya a mellor película de animación, e segue imparable recabando premios. Noraboa a todo o equipo que o fixo posible.
Sobrepasar a cerca, fainos.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Bravos ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños, piadores, casiñado meu contento. Muños dos castañares, noites caras na lugar, campaniñas, timbradoiras, taigra, xiña do lugar. Amoriñas das silveiras, colleraban meu amor, camiriños, antro, humillo, adiós, para sempre, adiós.
E dos Goya, os nosos mestre Mateo, a Academia Galega do Audiovisual, ven de recoñecer co premio de honra Fernando Rei, a cineasta, académica e catedrática da Universidade de Santiago de Compostela, Margarita Ledo Andión. Este premio constitúe un recoñecemento á súa traxetoria, cunha ollada propia e fondamente comprometida con valores como a lingua e o feminismo.
Onte celebrouse o Día de Rosalía de Castro, un día para lembrar e reivindicar a figura da nosa escritora máis universal, na data do seu nacemento. Esta efeméride adoitaba celebrarse hoxe día 24, mas as últimas pesquisas fixan a chegada ao mundo de Rosalía o 23 de febreiro de 1837. Hai xa 185 anos desta chegada.
Maila, que a figura de Rosalía está ligada a Padrón, a Casa da Matanza, sede da súa fundación, a escritora deixou a súa pegada na cidade da Coruña, onde viviu uns anos. Para falarnos do seu paso pola cidade, temos connosco a Carmela Galego.
Carmela Galego é historiadora da arte, además de maestra de educación física. Ao longo da súa trayectoria profesional, desenvolveu diversos proxectos investigados e divulgativos para a recuperación da memoria local. Un destos proxectos é a Coruña das Mulleres da Fundación Alexandre Bóveda, recurso que permite recuperar a memoria das mulleres senlleiras da cidade, entre outras, Rosalía de Castro. Bo día, Carmela, e bienvida a Radio Señor.
Hola, bo día a todas as ointes de Radio Senior e de Coaque FM.
Vale. Hola, benvida, bo día. E cando xurdiu o teu interés pola figura de Rosalía? Por que e cando?
Penso que é moi difícil a xente da miña xeración decir cando xorde o interese por Rosalía, porque o certo é que para nós é unha figura que é completamente icónica, completamente simbólica, está aí desde que naces, desde que na túa casa poñían os discos de Prada. Atemos aí. O certo é que é moi curioso, agora mesmo vemos de celebrar un roteiro cos nenos e as nenas do Colexio Rosalía de Castro da Coruña. É moi curioso comprobar como, por exemplo, o poema tan coñecido de Adiós Ríos, Adiós Fontes, coñécenos, saben, máis ou menos, son capaces, sobre todo máis interesante, que son capaces de seguilo, son capaces de cantalo, inda que non saiban moi ben o que hai detrás.
O que significa.
Sí, que era poeta, a mellor non teñen moitos datos, pero sí que está claro que é algo que conseguimos que este vivo e presente en toda a cultura galega.
Que bien.
Ten moito que ver nesta maneira de estar metido no noso
sí,
ouvido, no noso maxín, Amancio Prada. Na última.
Amancio Prada, antes que Xoán Montes, por suposto antes que el Manuel sí. Murguía, e hoxendía, pois, hai bastantes asociacións culturais. Aquí na Coruña temos a Alexandre Bóveda, temos tamén, por exemplo, a Fundación Rosalía, que este ano pasado, xusto, bueno, temos como moitas novidades, non? Porque xusto este ano foi a primeira vez que cambiamos a data da celebración do aniversario de Rosalía, pero bueno, é certo que hoxe contábamos os pequenos e as pequenas, non? Decíamos, bueno, isto ainda pasa hoxendía, o teu cumple o mellor é un día, pero celebrámolo toda a semana, pois isto é un poquinho igual, non?
Sí.
O certo é que vimos agora de descubrir nesta acta notarial que descubriu a filóloga e investigadora descubriu esta acta notarial que fala de, bueno, de Sagrario Abelleira, descubriu esta acta notarial no que a nai de Rosalía de Castro dinos a data de 23 de febreiro de 1837. O certo é que hai case que pararse e pensalo ben, porque o dato que antes tiñamos era aquela acta de bautismo, que eu sempre conto casi un poquinho de bromas que o cura, cando estaba escribindo a Rosalía, estaba moi despistado,
sí,
porque puxo mal a data
e o año, sí.
E o ano, ¿no?
Sí, sí.
Moi curioso.
Esto, como antes os registros eran na igrexa, pasa en moitas,
sí, é certo,
en moitos casos.
É certo. E o ano pasado xustamente rematamos ese 2021 coa Fundación Alexandre, coa Asociación Cultural Alexandre Bóveda e a Fundación Rosalía de Castro celebrando a estancia da poeta Coruña os 150 anos da chegada de Rosalía na Coruña en 1871.
Eso íbamos a preguntarche, que cando viviu Rosalía de Castro na Coruña?
Pois Rosalía chega a finais do 71, chega por un desprazamento de Manuel Murguía, trasládano desde Madrid, trasládano ao arquivo do Reino de Galicia, que en ese momento estaría nun sitio que, bueno, él non lle vai a gustar moito, que estaría no Pazo de Capitanía, Audiencia Xeral. O certo é que chega de bastante mala gana, a verdade. Ela, cando nese momento está embarazada de xemios, de Gala e de Ovidio, cando reciben esa noticia de que vai a ser trasladada, de feito, en un primeiro momento vai a vir Manuel Murguía e ela vai a quedar en Madrid intentando evitar o
traslado.
Sí, porque non, para él, digamos que era como unha baixada de categoría profesional. E o certo é que eles, en canto chegan a Coruña, elixen, bueno, ese fantástico inmoble na Rúa do Príncipe número 3.
Sí.
A Veriña é onde está vivindo o capitán xeral, a máxima autoridade civil, a máxima autoridade en realidade da cidade. Elixen ese lugar, que ademais está, pois, a Veriña de onde traballa tamén, porque é o mesmo edificio onde traballa Manuel Murguía. E claro, aquel arquivo nese momento estaba no Alxibe, que era un lugar, estará de estas conmigo, moi pouco propicio el queixase, vai a ter un montón de problemas. A verdade é que pasan uns anos na Coruña un poquinho difíciles.
Como recibiu a intelectualidade da Coruña a chegada de Rosalía?
Pois a verdade é que non temos moitas moita información. Isto pasa moito coa figura de Rosalía, que por unha parte é moi cercana e por outra parte é moi lonxana, porque non temos apenas datos autobiográficos. De feito, non guardamos ningunha carta manuscrita do momento no que ela vive na Coruña. Temos unha carta moi bonita, que despois se queredes podemos diciros así como empeza, non?
Sí, sí, sí.
De 1861, que é un momento no que ela viaxa desde Madrid a Santiago pasando pola Coruña. Viría en diligencia, nunha viaxe aproximadamente dunha semana.
Que barbaridade.
Sí, sí, viña coa súa filla Alejandra, coa súa nai. Ela conta a Manuel Murguía en a 16 de decembro de 1861, contalle: a Coruña estaba fermosísima, unha temperatura de primavera, un sol brillante. Estaba por quedarme xa nela, se a come fose mal, a co Santiago, aló me iba. Por 3 duros o mes poñíame servizo, habitación e planchado. Pareceulle fantástica aquela Coruña de decembro, que ás veces costanos, non? Decimos, bueno, que sí, sí, tiña así na idea como moi idealizada a Coruña, pero certo é que vemos que a veces sí que é certo que hai estes días fantásticos de sol brillante.
Debeu ser certo.
Sí, sí, sí,
sí, sí, que é cierto.
Seguro que sí.
Entón, realmente, como digo, non temos moita documentación sobre como foi esa estancia. Sabemos algún episodio, bueno, con sí que é certo que cos penurias económicas que pasaron aquí, porque tiveron bastantes problemas económicos. De feito, bueno, este é un dato que descubrimos o ano pasado, precisamente, sobre esos axeitos, descubriu o dato de que chegan a ser desafiuzados da Rúa do Príncipe e teñen que trasladarse. E temos, descubrimos, bueno, foi un momento moi emotivo,
sí,
descubrimos no arquivo municipal o co borrador do padrón, ni siquiera non mesmo padrón, tivemos que ir ao borrador que nos sacaron, bueno, Cristina, non? A técnico do arquivo municipal sacounos ese dato, ese documento, e vimos a asinatura a finais de 1874, un poquinho antes de marchar de aquí. Aí descubrimos que bueno, que foron desafiuzados e que, bueno, que tiveron foron a vivir ao campo de San Agustín número 10, que aproximadamente onde xa temos o Colexo de Apadrelladores, ali cerquiña de Sanxurxo. Co cal, bueno, como digo, foi un momento moi crítico. Xusto tivo unha venta en ese, tivo que vender parte dos libros, vendeunos a Emilia Pardo Bazán. Sabemos que aí empeza unha relación complicada entre Emilia e Rosa, Manuel Murguía, sobre
Murguía,
todo,
non, Murguía. Rosalía non tanto. Menos, no.
O certo é que nese momento pois non temos moitos máis datos, pero si sí sabemos que unha vez, bueno, despois de morrer Rosalía, despois de que, claro, perdimos tanta documentación, non, de persoal, si sí sabemos que desde logo despois a Coruña vai a convertirse nunha cidade galeguista con esas Irmandades da Fala. Manuel Murguía, témolo aquí, en 1909 se lle vai a dedicar ese teatro Rosalía de Castro, non, ese teatro principal a esta poeta. E desde logo está claro que no momento en que temos documentación sabemos que Rosalía era unha muller querida na Coruña.
Pero ella participa en el mundo intelectual de esa época, de alguna manera, esos años.
Pois, como digo, non temos moita documentación que nos permita saber diso. Sabemos que boa, bueno, unha parte de Follas Novas vai a estar escrito na cidade, pero que tamén temos que pensar, que eu sempre o digo, bueno, eu digo un pouco tamén, aparte de como investigadora, digo como nai, porque en canto, cando ela está en Coruña, o sea, ela ten a súa filla Alejandra, a súa filla Aura, a dos xemios, a Gala e a Ovidio, e a Mara, que nace aquí, e que ademais se poñen a Mara precisamente por ese un nome moi coruñés, non? Por o noso, sí, Santo Amaro Navegante, poñenlle precisamente a Mara por ese nome moi coruñés. Claro, son, se non conto mal, cinco fillos e fillas, teñen ademais tamén un sobrinho de Murguía vivindo con eles, que eu sempre digo, non? Porque é certo que, bueno, Manuel Murguía de Bastiñón teña algún que outro problema por, bueno, por unha cuestión relacionada coa publicación da Historia de Galicia, que foi un encargo que estaba indo máis lento do pensado. Entón reclaman de parte dos adiantos que lle dan. E o certo é que eu sempre digo, tampouco hai que buscar moitas máis razóns de por que había ese problema económico, porque vendo o inmueble no que están vivindo, que ten que ser un inmueble moi caro, a familia tan enorme que tiñan, e por riba que, claro, Rosalía ela está escribindo tamén. Entón, eu quero poñeme un poquinho nesa situación, ¿no?, de como ela vivía. certamente pareceme que tiña que facer, empatizando un pouco, sí, non? Con sí, esa
tiña que facer filigranas.
Sí. Exactamente, pero non cabe dúbida de que moitos deses poemas de Follas Novas van a estar xestados na nosa cidade.
Non tiña nin idea de o que nos contas de que vivira noutro...
Sí, é que, como digo, descubrimos unha serie de datos, por exemplo, tamén descubriu María Xosé Bravo, tamén no arquivo, un poquinho como foi todo ese momento no que se decide poñer o nome Teatro Rosalía de Castro. Non hai unha votación, votan varias persoas, e sabemos que hai dúas persoas que votan en contra. Unha é Canuto Berea, non esgrime razón, e outra persoa non a demos identificado aínda, pero aduce que, como Rosalía nunca escribiera teatro, pois parecíalle pois, que non era...
merecente.
Claro, que non era xeitado poñer o nome dun teatro o nome da poeta. O resto votaron todos a favor e, por suposto, saíu para diante. Esta foi unha das do que descubrimos. Tamén estivemos investigando moito sobre a nosa imaxe icónica desta Rosalía, na que está adeando un poquinho a cabeza, que, por certo, é a imaxe na que se basea esa imaxe que despois salía no billete de 500 pesetas.
Sí, sí.
Pois esa imaxe foi modificada a partir desta outra fotografía que lle fai Luis Sellier na nosa cidade.
Sí.
Que se vai a convertir en completamente un icono pop. O sea, hoxe en día esa fotografía é un icono.
É un icono, evidentemente.
E estas, digamos, que serían esas tres grandes datos sobre os que traballamos toda a investigación que estivemos facendo ano pasado. Bueno, como vos digo, así interdisciplinar entre varias persoas.
Ao final, cantos anos esta pasaron aquí?
Pois chega a finais de... bueno, na segunda metade de 1871. Perdémoslle un pouquiño exactamente a pista. Creemos que marcha a principios de 1875. Xusto nos primeiros, moi primeiros
meses. Anos.
Catro anos.
Sí, de feito, o padrón, temos a sorte de que, como é ese, bueno, atopamos nese padrón adicional, aparece a data, e unha data de outubro de 1874. O sea, que en outubro de 1874 estaban vivindo no campo de Sagón, sin número 10. Por certo, que tamén hai que decir que nese ano, xusto nesa época, morre o pai de Murguía, entón el vai a recibir unha herencia que lle vai a aliviar moitos problemas.
Unha excepción de...
Sí, bueno, vai a aliviar moitos os problemas. E sabemos que a siguiente data xa é na primavera de 1875, o siguiente padrón, que xa están en Santiago.
E como era Coruña da época?
Pois mira, a verdade é que en ese momento que me encantaría poder viaxar a mente de Rosalía... Porque o certo é que entre esa primeira estancia que temos documentada de 1861, creemos que sí que chegou, viu algunha vez antes, pero xa está documentada, temos unha carta. E ese momento no que chega a vivir, que son 10 anos, entre 1861 e 1871, a muller tivo que alucinar das diferencias que tivo esa cidade. Porque no momento no que la ven en el mes de 1871, por exemplo, ten que cruzar a nosa muralla da pescaría. Esa muralla que estaría acordoando a cidade pola súa entrada entre a Plaza de Ourense e a Plaza de Pontevedra, o que esa que aínda temos hoxe, non? Esa pequena separación entre a Plaza de Riazor e o...
Juana de Vega, por aí.
Sí, exactamente. Pois a Juana de Vega, pero era unha boa muralla.
Era unha boa
muralla. Con foxo, que non era un foxo con moita auga, que a veces temos un poquinho esa imaginación que había moita auga. Non había moita auga, pero sí que había ese foxo, había que cruzalo por dúas portas. Unha estaría, sería a porta da Torre de Arriba, coincidindo coa Plaza de Pontevedra, e a outra coa Plaza de Ourense, esa parte da...
Non son capaz de imaginalo.
Que, bueno, para que non o poida imaginar, temos a sorte de que no Museo Militar temos unha maqueta que nos dá unha idea de como era esa... Xa vos digo, quitado yo un poquinho de auga, pero ao foxo, pero máis ou menos está bastante ben, porque era impresionante. Temos tamén unha fotografía que precisamente vai a estar tomada por un antigo socio de Luis Sellier, por Abrillón. Temos unha fotografía que agora mesmo a temos datada en 1868, pero bueno, calquera caso, está claro que esa foi a Coruña que coñeceu Rosalía. En esa foto aparece esa muralla, ves esa muralla. Claro, non nos podemos imaginar, porque hoxendía vamos hasta...
Claro.
Entramos na Coruña, ou saímos, non? Pola Plaza de Pontevedra, pola Plaza de Ourense, nos imaginamos que había unha muralla bastante alta, e que, bueno, con unha portiña pequena para cruzar el H. Chegaría en dilixencia desde Madrid, unha viaxe que aproximadamente duraría aproximadamente unha semana, algo menos. Pois imaginadevos, non? Toda esta parte do arco suroriental, sen, por suposto, os recheos acabarían, xusto estarían empezando os recheos, cando chegan 1871 xa teríamos este recheo que llevamos a chamar de Méndez Núñez, e teríamos o noso peirao de ferro que iría desde a subdelegación do goberno nese, sí, nese 71, xa teríamos aí, xa estarían acabando de construir ese peirao de ferro, iría desde a subdelegación do goberno hasta onde hoxe en día está o peirao de transatlánticos, non? Que por certo, en ese mesmo peirao de ferro viron desembarcar a Amadeo Saboya nesa visita así tan tan pouco, vamos, tan pouco recoñecida nosa cidade. Estaría aquí Rosalía cando ven a Amadeo Saboya nesa visita, e tamén estaría aquí, por suposto, cando se reclama a primeira República Española,
claro, despois de Amadeo.
Sí, sí, exactamente. Non estaría, outro dato tamén moi interesante é que a muralla de Pescaría aínda estaría, bueno, empezaríamos a derrubala. Por suposto, estaríamos a todo traballar para derrubar a muralla da cidade bella. Esa nosa tan querida Praza de María Pita, en ese momento, aínda é aquilo que Emilia Pardo Bazán decía na tribuna, un páramo de solares.
Sí, ya.
Estarían aí todavía toda esa fachada tan querida da Mariña ainda non estaría construída.
Ella habla en su obra posterior de alguna vez de los años de experiencia de Coruña, o no le da, no.
Rosalía non nos chegou apenas datos personais, escritos persoais dela. Non sabemos si é que se perderon nesa queima, nesa destrucción de documentos, pero o certo é que non temos moita información, non.
E por que Murguía se desfixo da correspondencia que mantuvo con ela?
Pois é unha pregunta bastante peliaguda, porque además hai certa polémica en torno a esa pregunta. Pode ser que existise, que eso pensa algunha mente mal pensada, non, por Dios, pero, bueno, a veces coméntase, non, podería ser que houvese dentro desa correspondencia algún dato, algo que puxese en perigo esa imaxe icónica que temos de Rosalía asociado ao galeguismo. Pois pode ser.
Bueno, claro, que polo menos, hipótesis.
Claro, que polo menos a Manuel Murguía pois non lle apetecese que se... Non sei, foi unha cuestión de... A ver, é un home que acaba de perder a súa muller. Non podemos saber moito máis, a verdade.
Son hipótesis o que
sí,
se fai.
Sí, hipótesis.
Non chega...
A sorte que temos é que temos moita obra literaria. De feito... temos un pequeno vicio que tendemos a, precisamente como non foi moi autobiográfica, temos a tendencia de coller todos os seus poemas e entendelos en clave persoal. Temos que ter en conta de que moitos desos poemas están escritos cunha voz poética, que
sí,
non están falando
claro
da mesma.
Sí, o poeta pode poñer a voz de outra persoa, non a súa. Pero bueno, a tristeza, a melancolía e todo eso, a mí non me extraña, porque tuvo unha vida pobre. Tío, que hai que ver, mira, que pasou sin pais na primeira infancia.
Sí,
eso ten que marcar moito.
Sobre iso, o certo é que tamén hai algunhas lagoas, porque agora mesmo estáse vendo, bueno, hai documentación que nos fala de que con 5 anos está vivindo claramente
con súa nai.
Hai un dato de padrón.
Sí.
De padrón.
Sí, sí, el padrón de padrón.
Sí. Está vindo canai. Tamén se especula sobre a posibilidade, porque claro, nesta acta bautismal falanos dunha tal Martínez, que se pensou si sería familiar do pai. O certo que despois se decía que gatúa de madriña, despois se decía que era unha persoa, bueno, pues como
de servicio
da familia. Despois é certo que, bueno, é filla de solteira, bueno, filla dun crego. Pero eu pregúntome, realmente iso podemos creer que vai a afectarlle tanto ao longo da súa vida? Cantas fillas e fillos de solteira non habería nese momento,
bueno,
en Galicia?
Sí.
E o certo é que ela, eu penso que ten unha face bastante, bueno, para mí feminista, e que ten unha face bastante rompedora. Ela vive unha vida en Santiago bastante desenvolta.
Movidilla.
Sí, exactamente. Marcha a Madrid, desde logo está claro que ten a súa relación ca intelectualidade da época. E despois, bueno, ela mesma vai a tardar un pouquiño en dirlle si quiero a Manuel Murguía. Vais a facer de...
Bueno, de Carmela, o técnico que o noso... Sabes, estános dicindo que o tempo remata. Escoitaríamos te falar moito tempo máis. Iremos algún, volveremos a ir a algún dos roteiros no que ti estás, que xa temos ido. E queremos agradecerche un montón, porque hoxe é un día complicado, porque antes era o día de Rosalía.
Sí, estás, pero ainda estamos celebrando o cumple.
Claro, claro. E entón estás implicada, sí, nos colexios e demais, e é un esforzo a maiores o que teñas feito este oquiño para nós, que che agradecemos enormemente e que esperamos contar contigo noutro momentiño.
Pois moitísimas grazas por darlle este altavoz a Rosalía e por sumarvos a toda esa serie de xente que está decidida a que siga sendo un icono da nosa cultura, da nosa galeguidade.
Creo que é imposible que eso se perda. Está xa nun punto, sí, sí, en que é moi difícil que vaya para atrás, afortunadamente.
Está para quedar.
Está pa
como digas nosas tan xugueiras.
Veu pa quedar.
Efectivamente, graciñas.
Moitas gracias.
Quero adicar esta poesía de Rosalía en castelán a todos os compañeiros da Radio Senior que, sin ser galegos, fan o esforzo de falar na nosa lingua.
Moi ben,
dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros, fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
Que le gustaba el recorte más alto. presidente notario notorio, gran recortador.
¡Olé!
E a través dos cantos dos maracos achegámonos ao entroido despois de dous anos de restriccións. Volven todas as tradicións desta festa á nosa cidade. O 17 de febreiro, a nosa alcaldesa Inés Rei daba pistoletazo de saída destas festas coa inauguración do Pazo de María Pita, no Pazo de María Pita, a exposición con motivo dos 40 anos dos maracos. Parabéns desde aquí. Na inauguración desta homenaxe, a traxectoria dunha das comparsas máis enlleiras da Coruña estiveron presentes delegados de outros países.
Sí, a delegación de Abu Dhabi. Tenga ben, separad un pouco, quito a máscara para falar un pouco mellor. Ben, pois moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta presentación da exposición dos maracos para o entroido de 2022. Agradezo a presenza dos membros da corporación que nos acompañan, dos asistentes a esta presentación e, por suposto, desta delegación especial que ven directa de Abu Dhabi a traernos esta magnífica exposición. Estamos de volta. Non me esquezo nunca de pedir sentidiño, de atender as normas básicas de protección nos actos máis masivos, pero xa é tempo de alegría. Esta é a identidade coruñesa, da que o entroido coruñés é un dos símbolos máis fundamentales. E como non hai identidade sen tradición, esta é a Berta Elibérrima, neste Pazo de María Pita damos entrada hoxe ao máis granado do noso espírito entroideiro. Inauguramos nesta sala de exposicións, no corazón da cidade, unha mostra que celebra as 4 décadas de vida dunha das comparsas máis queridas para os coruñeses. Temos moitas, por fortuna, pero entre elas sempre destacou a dos maracos, unha auténtica escola de vida mediante a diversión para centos de coruñeses.
A delegación de Abu Dhabi, ou os maracos, que neste caso ven a ser o mesmo, e como non podía ser de outra maneira, aproveitaron para facer as súas peticións.
Esta é unha delegación de Abu Dhabi, pero que ven cun cometido moi concreto. Queremos que negocie con Ortega e con Paco Vázquez que lle deixen un pisiño de mérito aí na mitad, no parrote, para que poda vir pa aquí, porque terá o ya tan iolado, etc.
Xa para finalizar, a alcaldesa fixou un repaso do máis destacado da programación do Entroido 2022 na Coruña.
No Concello poñemos en marcha este ano un programa extenso para o Carnaval, tal vez un dos máis extensos e ambiciosos dos últimos anos. Respectando, por suposto, os actos das comparsas e a base veciñal, e honrando un modelo histórico que ten esta festividade, damos un paso adiante co calendario de eventos. Non só por esta exposición, senón tamén por iniciativas novidosas que van ir ligadas aos símbolos da cidade. Por exemplo, despois do tradicional concurso de comparsas que vai ter lugar o próximo domingo no Pazo da Ópera, teremos o 24 de febreiro un xoves de comadres excepcional, no que o Entroido coruñés renderá homenaxe a María Casares neste ano no que estamos a celebrar o seu centenario. Así facemos cidade, con dous referentes propios da Coruña, pero á vez universais, o noso Entroido e a mítica actriz que protagonizará unha xornada un percorrido dende a Praza das Cigarreiras, outro punto central e feminino da nosa cidade, ata a Casa Museo Casares Quiroga, na Rúa Panadeiras, onde ela residiu. Haberá música e poesía, e demostraremos unha vez máis que sabemos divertirnos e a vez coidar dos nosos referentes. Por suposto, falando de referentes, Nito, César, San José, Palau ou Canzobre terán tamén o seu recoñecemento habitual este ano, porque mantemos todas as tradicións, momo, a sardiña, os desfiles, os concursos, etc. E como última novidade, e por facer actos tamén novos e atractivos, consideramos que o quilómetro cero da nosa urbe ten que ter un protagonismo especial nestas festas, e o sábado 26, con motivo da entrega de premios do concurso de carrozas e comparsas, celebraremos na Praza de María Pita un concerto de Broken Peach, unha banda galega con maioría feminina. Xa os spoilers están aí, porque agora mesmo ia dicir que o luns 28, véspera de festivo, teremos o concerto de Barry Brava.
Lembrade que aínda estamos en pandemia e que debemos respetar todas as medidas anti-Covid.
on different sides of the line. Nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild.
Podía. Andando por el mundo, llegamos a
Inglaterra, a Birmingham.
Y en Birmingham atopámonos con
Juan Carlos de Costa Rica.
Juan Carlos, ¿cómo se dio la circunstancia para que ti, siendo de Costa Rica, llegaras a Birmingham?
Bueno, en primera instancia yo tuve una oportunidad de estudio en Escocia, en la Universidad de Edimburgo. Pues ahí estuve unos años, del 2013 al 2017. Y pues de ahí surgió una oportunidad laboral en esta área. Aquí pues hay mucha industria, hay industria automotriz, hay industria de aviación, trenes, y pues bueno, esta zona es bastante rica en ese sentido. Y pues bueno, el campo mío es la ingeniería mecánica, entonces surgió una oportunidad laboral. Yo trabajo en Derby, queda como unos 50 kilómetros, y pues en el 2018 me vine para esta zona por esta oportunidad laboral.
Juan Carlos, aproveitando que ti nos ofertas neste andar polo mundo dúas vivencias como costarricense e como traballador na enxeñería de automoción en Reino Unido, que nos podes contar primeiro do teu país, logo falamos do Reino Unido?
Sí, yo nací y crecí en Costa Rica. Es un país muy bello. Nosotros somos muy afortunados y pues bueno, hay mucha biodiversidad. Casi el 30% del territorio es protegido, entonces hay muchos parques nacionales y también hay mucha diversidad de bosques, de montañas, de playas, volcanes, y pues bueno, hay mucho turismo. Pues mucha gente pues va y pues ahí conoce bastante, o gente que va a hacer observación de aves también. Es un campo que bueno, atrae muchas personas del mundo a hacer estudios de biodiversidad, y pues dentro de otras cosas importantes de resaltar es que Costa Rica fue el primer país en abolir el ejército en el mundo. Eso fue en el año de 1948, y pues bueno, después de una guerra civil pues se decidió abolir el ejército y bueno, pues invertir en educación y salud y pues en el bienestar general de la población. Y pues bueno, nosotros tenemos pues ese sistema de salud que es bueno, muy importante, que pues da acceso a muchas personas. La educación también es accesible, y pues bueno, la calidad de vida pues ha sido buena, y somos muy afortunados.
Bueno, y de Costa Rica pasamos ao Reino Unido. Probablemente Costa Rica sea un destino difícil para nós dende aquí, pero de calquera maneira moi atraente, e se cadre máis doado que vayamos a visitarte ao Reino Unido. Que nos contas da vida aí, ou de que te parece que podríamos ver?
Sí, el Reino Unido tiene sitios muy, muy bonitos. Hay ciudades muy importantes. Londres, por ejemplo, Birmingham, tienen pues galerías, tienen museos gratis, tienen mucho arte. Edimburgo también, Glasgow, más al norte, tienen bastante arte, tienen edificios antiguos, hay castillos, hay sitios de ese tipo para visitar que tienen mucho, mucho legado cultural y mucho legado medieval. También hay sitios romanos donde pues hay vestigios de estas civilizaciones, y vale mucho la pena. Mucha gente visita estos pueblos y estos lugares y pues les gusta mucho todo esto. Ahora también hay muchos sitios también de montaña, hay ríos, hay lagos también con paisajes muy bonitos, muy dramáticos. El Lake District es un lugar que recomiendo, por ejemplo. Gales también tiene sitios muy bonitos, naturales. Aquí cerca de Birmingham, los Cotswolds. Entonces, pues hay un poco de todo. Hay también playas un poco más frías que las de Costa Rica, pero es muy interesante porque se pueden observar aves o vida marina también. Hay pues recursos de ese tipo, y pues bueno, hay zonas más remotas al norte de Escocia donde hay también algún legado vikingo que es muy importante, y pues los paisajes ahí son más dramáticos, pero vale mucho la pena visitar todas estas zonas, ya sea que te interese el arte, la ciudad o algo más al aire libre. Hay de todo un poco aquí.
Aquí en Galicia somos moito de comer. En segundiños, a ver si nos podes recomendar algo de gastronomía.
Claro, en estas ciudades, Londres, Birmingham, por ejemplo, en Edimburgo, Glasgow, son muy, muy diversas. Hay gente prácticamente de todo el mundo. Aquí en Birmingham se hablan más de 100 idiomas porque hay gente prácticamente de todo el mundo, y eso se refleja en la comida. Aquí pues puedes tener comida española, comida italiana, comida japonesa. Se puede encontrar comida de la India, comida de Vietnam, prácticamente de todos los lugares. Entonces cada semana puedes probar algo nuevo, y pues vale mucho la pena porque bueno, es explorar también la cultura del país por medio de la comida. comida, y en Costa Rica también hay cosas que valen mucho la pena. Costa Rica tiene también mucha influencia caribeña, el rice and beans, el patí, es excelente. También hay muchas frutas, verduras frescas, entonces pues bueno, es una dieta balanceada, y pues también hay de todo un poco, comida latinoamericana, comida peruana, colombiana, que pues ha surgido y a la gente le gusta mucho, entonces también hay mucha diversidad en Costa Rica.
Bueno, Juan Carlos, moitas grazas por darnos este paseíño tan amplo polo mundo. Agardamos que veñas a descubrir Galicia, pequeniña, pero tamén moi rica.
Claro, muchas gracias por la invitación. Tengo grandes amigos ahí en Galicia y me han dicho que es una tierra muy encantadora. De verdad que, bueno, me gustaría visitarla muy pronto. Y pues no, muchas gracias por la invitación al programa y muchas felicidades por los 25 años de la radio.
Una aperta grande, Juan Carlos. Agardámoste. Contamos vos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que poden ser do vos interese na nosa cidade.
O sea, 19, charla divulgativa aos teatros da Segunda República a cargo de Jorge Castro Russo. O broche final a esta conferencia virá da man do Club de Teatro da Biblioteca Municipal Sagrada Familia, que fará unha lectura dramatizada baseada na correspondencia epistolar entre Santiago e María Casares. Os anos 1947-48, na Biblioteca Municipal de Fórum Metropolitano.
O Museo de Belas Artes da Coruña presenta unha exposición dedicada ao pintor coruñés Alejandro González Pascual, unha das figuras máis singulares das últimas décadas do século XX da plástica galega. Esta mostra continúa a serie de exposición monográficas organizadas polo museo dedicadas a diferentes pintores galegos. Ata 27 de febreiro.
Manuel Colmeiro, Color e Sentimento. Exposición comisariada pola artista Mónica Alonso, que analiza a importancia da cor na obra do pintor galego a través de case 100 pezas, a maior parte óleos, correspondentes a 6 décadas de creación artística, a todas as 7 de abril de 2022, na Fundación Luis Seoane.
As bibliotecas municipais da Coruña súmanse ao aniversario do nacemento da actriz coruñesa María Casares para celebrar o Ano Internacional María Casares en 2022, cunha exposición itinerante polas bibliotecas da rede. Até tedes pouquiño tempo, até o 28, na Biblioteca do Fórum Metropolitano.
Tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando tempo. E hei de vender los caros polo xaneiro, e hei de xuntar los cartos para un mantelo, e hei no de levar posto no casamento.
Pois mira, Marica, vai por un neto.
Estás a escoitar Radio Senior dende Cuac FM no 103.4.
E as pitas van medrando co galo negro para poñer os ovos e todo aquelo do xaneiro, dos cartos e o casamento. Miña prenda da alma vamos bebendo, miña prenda da alma vamos bebendo.
soporta.
Cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
E ata aquí chegou Ose Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación e alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quak FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o 10 de marzo. Esperemos que nos estedes esperando no outro lado do aparello. E mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Por no llorar, seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta.